Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, nga Prishtina është shprehur optimist për takimin Kurti Vučić në Korrik. Institucionet e Kosovës nuk punsojnë persona me nevojat e veçanta e as nuk paguajnë obligimet financiare ndaj kësaj kategorie. NATO përballet me sfidat më të mëdha prej luftës së dytë botërore. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi, Miroslav Lajçak, i cili po qëndron në Kosovë për një vizitë triditore, është shprehur optimist për një takim të nivelit të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në muajin Korrik. Teksa foli për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, sot gjatë një konference për media në Prishtinë, Lajçak theksoi se marrëveshjet e nënshkruara duhet të zbatohen. Për më shumë detaje ndjekim raportin në vazhdim. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi, Miroslav Lajçak, ka thënë se beson që ekziston momentum për takim në Bruxelles ndërmjet liderëve të dyja shteteve, kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ai ka bërë këto deklarata në një konferencë për media në Prishtinë pak para nisjes në veri të Kosovës. Jam angazhuar në përtakime individuale që takimi i radhës të ketë rezultate që dëshirojmë të shohim, ka thënë Lajçak për mundësinë e takimit Kurti Vučić në kuadër të dialogut, duke shpresuar që një takim i tillë të zhvillohet në Korrik para nisjes së pushimeve verore. Këta dy lider janë takuar dy herë gjatë vitit të kaluar në kuadër të dialogut. Lajçak ka thënë se për gjatë vizitës treditore në Kosovë është takuar me krerë të pushtetit dhe opozitës për të diskutuar e dialogut. Si pas ti, uniteti politik është shumë i rëndësishëm për ecjen për para të dialogut dhe i ka konsideruar shumë të rëndësishme deklaratat e opozitës në mbështetje të dialogut dhe angazhimeve të qeverisë në këtë proces. Përveç tjerash, Lajçak ka folur edhe për rëndësinë e zbardhjes së fatit të pagjeturve dhe ka thënë se shpreson që do të miratohen dokumentet të cilat janë duke punuar grupet punuese. Gjatë luftës në Kosovë janë vrarë rreth 13.000 njerëz, janë zhvendosur mbi 800.000, ndërsa janë zhdukur rreth 6.000. Të zhdukur edhe sot e kësaj dite mbeten ende mbi 1.600 persona. Lajçak ka falendëruar kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë në dialog Besnik Bislimi dhe Petar Petković për miratimin e udhërrëfyesit për zbatim të marrëveshjes për energjinë. Sipas këtij udhërrëfyesi parashihet që zyra e regulatorit për energji e Kosovës, ZRE, t'i lëshojë licencë për furnizim kompanisë Elektrosever në përputhje me kornizën ligjore dhe rregullative të Kosovës, ndërsa më 24 qershor ZRE-ja ja ka miratuar licencën kësaj kompanie. Elektrosever është në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë EPS, por në Kosovë është themeluar me ligje të Kosovës. Lajçak ka thënë se udhërrëfyesi tregon hapat konkrete për zbatim të marrëveshjes dhe u jep fund praktikave jo transparente që të gjitha qytetet e Kosovës të kenë të njëjtat obligime. Qytetarët e komunave në veri të Kosovës, kryesisht me shumicë serbe, nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar që nga viti 1999. I pyetur për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Lajçak ka thënë se marrëveshjet e miratuara duhet të zbatohen. Është zotim të cilin e ka pranuar Kosova përfshirë miratimin në kuvend, ka një parim të së drejtës ndërkombëtare që thot se ajo për të cilin është arritur pajtueshmëri duhet zbatuar. Këtë nuk e kërkon Brukseli, për këtë janë pajtuar palet, ka thënë ai për asociacionin duke shtuar se për Serbin kjo është një çështje kyçe në dialog. Formimi i asociacionit është parapar me një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë të nënshkruar në Bruxelles në vitin 2013. Dy vjet më vonë, dy vendet kanë arritur edhe një marrëveshje shtesë për themelimin e tij, por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Gjykata megjithatë ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011. Palët kanë arritur 10 marrëveshje në fusha të ndryshme, por zbatimi i shumicës së tyre ka ngjecur. Personat me nevoja të veçanta në Kosovë nuk po arrin të punësohen në institucionet publike. Sipas ligjit, çdo institucion publik dhe privat është i obliguar të punësojë një person me aftësi të kufizuara në çdo 50 punëtor. Deri më tani në institucionet publike janë punësuar 99 persona me nevoja të veçanta. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Vetëm 99 persona me aftësi të kufizuara punojnë në institucionet publike nga mbi 83.000 sa marrin pagë nga buxheti I shtetit. Këto institucione, sikurse sektori privat dhe organizatat jo qeveritare, në bazë të ligjit janë të obliguar të punësojnë një person me aftësi të kufizuar në çdo 50 punëtor. Sipas një llogarie në institucionet publike, do duhej të jenë të punësuar mbi 1600 persona me aftësi të kufizuara. Në kërkim të punës posaçërisht në sektorin publik, tash e sa vite është edhe Metia Krasniqi, 45 vjeç nga Fush Kosova. Metia ka lindur me dëmtime në dorën e majt. Ajo ka të përfunduar gjimnazin e përgjithshëm dhe tashmë është nënë tre fëmijëve. Metia disa herë ka aplikuar në disa ministri për pozita të ndryshme dhe asnjëherë nuk është pranuar. Por fokusohet tek aplikimi në një konkurs të Ministria e Punëve të Brendshme dhe Diasporës në vitin 2017, në të cilin nuk është pranuar, por edhe ankesa me pas I është refuzuar.
Unë më të kam qenë e gasme, gjithmonë kam aplikuar, ka njëherë jam dovë, jam dorëzukëm, sa më nuk aplikoj, prap jam duhet.
Radio Evropa Lir ka kërkuar arsyen e mospranimit në punë të Metie Krasniqit nga Ministria Punëve të Brendshme, por nuk kanë dhënë përgjigje. Institucionet shtetërore duhet të jenë shembull për punësimin e këtyre personave, thot Afrim Maliqi, drejtuesi I organizatës Hendi Kosova, pasi vlerëson se ka kuadro të mjaftueshme profesionale nga kjo kategori.
Ka edhe me diploma, ka edhe me shkollë fillore, ka edhe me shkollat e mesme, për arsye se nuk do pot të gjithë jenë me diploma universitare, po mund të krymë punë shumë punë tjera, administrat, edhe ka jurista, ka ekonomista që mund të krymë edhe punë tjera.
Me një vendim të qeverisë e Kosovës, se viti 2022 është shpall veti personave me aftësi të kufizuara. Në bazë të këtij vendimi, obligohen institucionet që gjatë vitit 2022 të plotësojnë kuotën e punësimit në bazë të ligjit për aftësim, riaftësim dhe punësim të personave me aftësi të kufizuar. Kurse obligohet inspektorati punës për inspektimin e zbatimit të ligjit nga ana institucioneve për punësim. Por zyra e kryeministrit të Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa Lir se a përmbush vetë si institucion kuotën e punësimit për personat me aftësi të kufizuara. Përgjigje në të njëjtën pyetje nuk kanë kthyer as nga zyra e presidentes së Kosovës. Ndryshe qëndron me kuvendin e Kosovës. Nga 182 nën punës të shërbimit civil, 6 nga ta janë persona me aftësi të kufizuar, thuhet në përgjigje nga zyra sekretarit të këtij institucioni. Ky institucion ka të kaluar kuotën e punësimit. Arel ka dërguar pyetje edhe në adresë të ministrive në qeverinë e Kosovës për numrin e personave me aftësi të kufizuara, por vetëm 5 nga 16 ministrit kanë kthyer